Tad iesim pie bītēm. Mums ir paaugušās jaunās mātes.
Tikai šajās dienās kļuvis siltāks un iestājies vasarīgāks laiks, tāpēc bites kļuvušas aktīvas. Zemnieku saimniecībā Baļļas, kas atrodas Kuldīgas novada Turlavas pagastā, sarunājos ar pieredzējušo biškopi Ievu Bergholdi. Viņa stāsta, kā vēsie laikapstākļi ietekmējuši medus ievākšanu.
Šogad ļoti vēls pavasars. Neesam pēdējos gadus pie tik vēlu pavasara pieraduši, parasti maijs jau ir samērā silts, un bites gan var medu nest, gan saimju attīstība notiek stipri ātrāk un straujāk, un var arī uz rapšu sējumiem jau izvest tie, kas vāc rapšu ziedu medu. Nu, šogad varētu teikt, kad viss ir aizkavējies par kādām nedēļām trijām. Pagaidām par nedēļām trijām, jā, un tā kā ir vēss laiks vēl joprojām tikai pa kādai siltai dienai, tad var arī vēl īsti neprognozēja, kad tas varētu beigties, un kad tik nesanāk tā, ka noziedēs gan pienens, gan kļavas, gan rapses, un bites viņā tā īsti nemaz netiks uz kārtīgu ienesumu, arī tā var gadīties. Nu, to mēs redzēsim. Vēl ir laiks, vēl rapses ir tikai sācis ziedēt. Pienenes, es domāju, arī šajā vēsā laikā vēl vismaz nedēļu ziedēs. Nu, jā, vēl ir par agri runāt, kā tā sezona, protams, beigsies, bet pagaidām vismaz pavasara ienesums izskatās palaists garām.
Kamēr bišu dzīve ietekmē laikapstākļi, tikmēr pašus biškopjus uztrauc ne tikai tas, bet arī notikumi pasaulē. Biškope Ieva Bergholde skaidro, ka cenu pieaugums, kas izvērties kara fonā, ietekmēs arī medus ražošanas nozari. Līdz ar to būs lielākas izmaksas, lai saražotu gala produktu.
Stikls, metāls un plastmas attiecās uz medus iepakojumu. Stikla ražotāji, tā tad ļoti liela daļa bija Baltkrievija un Krievija, no kurienes mēs dabujām savus trauks nepieciešamos. Metāla ražotnes vairāk varētu teikt, ka ir arī Eiropas Savienībā pieejams, bet metālam savukārt cena ir kāpusi. Nu, līdz ar to jau šobrīd ir jūtams iepakojuma sadārdzinājums. Pagaidām viņš kāp pakāpeniski, bet kad tas beigsies, to mēs nezinām neviens un pie kāda cipara tas beigsies.
Piesardzīgas prognozes par šo sezonu ir arī medus eksportētājiem. Kooperatīva Kurlanda Hanī pārstāvis un zemnieku saimniecības lielvaicēna īpašnieks Artūrs Grudovskis stāsta, kāda šobrīd ir situācija un ko var novērot jau pašlaik.
Nav bijis tādu gadu, kad viņš tur nav, bišķi vairāk vai bišķi mazāk, bet mums tādas ļoti liels bažas par to, kā būs par realizāciju, jo kara laikā cilvēki parasti izvēlās pirmās nepieciešamības preces, nevis medu. Tā kā lielums cilvēki, kuriem tā kā ir nauda, kas ceļ mājas un attīst savus lauku mājas un visu kaut ko, jo nav tā, ka cilvēkiem nav naudas. Celtniecības materiāli ļoti aug augumā, tikai tāpēc, ka cilvēkiem ir nauda. Bet ja ir kādi 5 vai 10%, kuriem nav nauda, med patēriņš samazinās un tas ļoti jūtās.
Ja agrāk pircēji saukuši cenu un atlicis tikai aizvest, tad šobrīd ir klusums un vismaz pagaidām prognozes nav optimistiskas.
Šobrīd viss tiek iepauzēts un gaidīts un nevar tā saprast, kas kā būs. Sarunās ir tāda ļoti liela pauze, jo par cenu neko nevar saprast un par apjomiem ar neko nevar, neviens neko nesaka. Graudiem, ka biržas cena ir kaut kur augstumā, jo visiem vajadzēs baltmaizi. Baltmaizi varēs arī bez medus, ja nauda pietrūkst.
Tajā pat laikā ir arī labas ziņas. Pēdējās divas siltās dienas saimniecībā lielvaicēni aucas novada Vīteņu pagastā bijušas veiksmīgas un bites strādājušas labi. Tā stāsta biškopis Artūrs Grudovskis. Pagājušā gadā kooperatīvs Kurlanda Hanī galvenokārt uz Poliju eksportējis vairāk nekā 100 tonnas medu. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.